de la versetul 4 la versetul 8, 1055, în versiunea Dumitru Cornilescu a Bibliei. Recomand ca pe viitor să nu vă puneți mai în spate, că oricum știți că nu puteți da. Dar obișnuiți-vă cu ideea asta, că eu totdeauna vă chem. Deci când mă vedeți pe mine, veniți mai în față, că mi-e sigur. Faptele Apostolului, capitolul 1, versetele 4 la 8. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis el: ați auzit-o de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la olaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El a răspuns: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Se pot reocupa locurile. Subliniez și de data aceasta că toți cei ce aveți întrebări, o să avem un timp înspre final, când o să vrem să răspundem la întrebări, așa că dacă aveți întrebări, le puteți trimite în scris sau dacă vreți direct să ne abordați, să puneți întrebarea public, nu e nicio problemă. Având în vedere că suntem în acest viitor maraton, în săptămâna viitoare vom avea o săptămână de stăruință în fiecare seară, de la ora 18 la Betania va fi stăruință după botezul cu Duhul Sfânt. În seara asta am considerat de bine în acest studiu al pneumatologiei, al lucrării și al persoanei Duhului Sfânt să vorbesc într-un mod special despre botezul cu Duhul Sfânt. Deci botezul cu Duhul Sfânt în seara asta. Ca să ne fie mai ușor, o să trecem prin Scriptură și o să vedem care sunt termenii utilizați pentru botezul cu Duhul Sfânt în întreaga Scriptură, într-un mod special în Noul Testament. Subliniez faptul că în terminologia teologică, în contemporaneitate, există câțiva termeni care nu sunt regăsiți în Scriptură, cum ar fi a doua lucrare a Harului sau a doua binecuvântare, și îmi rezerv dreptul de a nu vorbi despre acești termeni pentru că nu îi găsesc în Biblie. Așa că în următoarele momente o să vorbesc despre terminologia botezului cu Duhul Sfânt în exclusivitate regăsită în Biblie. Deci, botezul cu Duhul Sfânt, în primul rând, este folosit cu această terminologie și anume turnarea Duhului Sfânt. Despre asta deja se vorbea în seara asta. Profetul Ioel, în capitolul 2, versetul 28, spunea: voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Observați această expresie, a turna Duhul Sfânt, cum spunea și fratele Andrei, nu este la mici dimensiuni, dar pe lângă aceasta este foarte important să observăm că a turna presupune să fie undeva deasupra. Deci turnarea Duhului arată că Duhul Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt, vine de sus, niciodată de jos. Eu nu pot să torn apă în sus, corect? Ca să torni apă trebuie să fie undeva mai sus, recipientul sau izvorul de unde vine apa. Turnarea presupune că Duhul Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt, vine de sus, vine din cer, de la Dumnezeu. Originea lui este de factură divină, nu are nimic de a face cu pământul, nici cu umanitatea. Nici un om nu poate da Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este dat din cer de către Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. Da, de asemenea, cum se spunea deja, turnarea presupune o revărsare abundentă. Când iau o căleată și o torn apa din ea, nu mă refer la a picura apă, a picura, da? Ci mă refer la un anumit debit. Turnarea Duhului arată că Duhul nu doar va picura peste un om din când în când și sporadic pe unii dintre ei, ci Duhul Sfânt va veni din abundență, va veni cu un debit puternic. Va veni din cer și cu debit. Al doilea termen pentru botezul cu Duhul Sfânt este tocmai această expresie: botez cu Duhul Sfânt, fapte 1 cu 5, veți fi botezați, chiar aici unde am citit, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Acest termen este utilizat mai întâi de către Ioan Botezătorul, în Luca 3 cu 17, unde zice: cel ce vine după mine este mai puternic decât mine, eu nu sunt vrednic să mă cobor să-i desleg cureaua încălțămintelor, el vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Deci, pentru prima dată când apare botezul cu Duhul Sfânt, este regăsit în contextul botezului în apă al Domnului Iisus Hristos. Apoi este preluat de către Domnul Iisus Hristos și amintit în fapte 1 cu 5. Aici trebuie să subliniem faptul că verbul baptizo din greacă presupune imersiune totală într-un lichid anume, nu numai într-un lichid, în ceva anume. A fi scufundat total, nu 45% procente, nu 89%, ci botezul, baptizo, înseamnă scufundare, imersiune absolută. Nimic din candidat nu mai trebuie să rămână afară. Ăsta e motivul pentru care unii, când au văzut că nu le-a intrat capul sub apă la botez, l-au cotit pe celălalt frate slujitor și au zis: încă o dată. Pentru că imersiunea trebuie să fie totală. Asta înseamnă baptizo, botez. Dar mi-am amintesc că un pastor a zis, m-am uitat la prezbiteri și am făcut semn și a zis: pe ăsta mai trebuie să-l lăsăm odată. Că nu cumva să-i rămână gura pe afară, apropo de îndemn, că după aia poate vorbește ce nu trebuie. Mai des, dacă nu întotdeauna, da? Da? Baptizul înseamnă imersiune totală. În momentul în care cineva este botezat cu Duhul Sfânt, înseamnă că este imersat total, da, în Duhul Sfânt. El este așezat în Duhul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu preia controlul acelei vieți. Rețineți că baptizo din greacă înseamnă scufundare totală, să fii scufundat în Duhul lui Dumnezeu. Al treilea termen pentru botezul cu Duhul Sfânt îl regăsim în Fapte 2 cu 38 și zice Domnul Iisus Hristos, vorbește prin Sfântul Apostol Petru, când cei ce au ascultat Evanghelia au rămas atinși de Duhul lui Dumnezeu și de cuvântul Evangheliei și au zis: fraților, ce să facem? Apostolul Petru, ca un purtător de cuvânt al ucenicilor, din partea lui Dumnezeu a zis: pocăiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos, apoi veți primi, nu atunci, rețineți, apoi, nu atunci. Este foarte importantă această expresie, este foarte important. Asta e o dovadă a faptului că botezul în apă nu generează în mod automat botezul cu Duhul Sfânt. Asta arată că botezul în apă și imersiunea în apă nu aduce instantaneu primirea Duhului Sfânt. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Da? Termenul precizează faptul că botezul cu Duhul Sfânt este un cadou, nefiind consecința curăției, nici a nașterii din nou, nici a botezului în apă și nici a modului în care un om a trăit de-a lungul timpului. Deci dacă cineva vrea să primească botezul cu Duhul Sfânt pentru că îl merită, a pierdut, a greșit, nu-l poate primi. Botezul cu Duhul Sfânt nu vine din partea lui Dumnezeu ca un act meritos prin care tu ești răsplătit pentru faptele tale. Niciodată n-ai voie să gândești așa. Oricât de mult ai sfințit, oricât de mult ai trăit aproape de Dumnezeu, botezul cu Duhul Sfânt este darul lui Dumnezeu. Este cadoul unic al lui Dumnezeu. Așa că dacă cineva ia 3 zile de post înainte de botezul cu Duhul Sfânt, dacă ia 5 zile de post, 10, 100, să nu cumva să creadă careva dintre noi că din cauza că a postit, Dumnezeu răsplătește și oferă cadoul Duhului Sfânt. Nu. Este cadou și fiind cadou, nu este pe baza meritelor. Foarte important să înțelegem lucrul acesta. Dar totuși, acest cadou nu se oferă oricui. Sunt niște oameni care se califică pentru a primi acest cadou. Bună oară, dacă voi vreți să faceți un cadou, nu-l dați oricui, corect? Sau vă întâlniți pe stradă cu cineva și dați un cadou. Dacă e cadoul care l-ați găsit pe drum, probabil că îl dați. Dar dacă e un cadou valoros, nu-l dați oricui, da? Deci botezul cu Duhul Sfânt este darul lui Dumnezeu, este un cadou, dar este așezat într-o inimă curată, într-o inimă sinceră, într-o căutare disperată după voia lui Dumnezeu și într-o convingere totală că ai nevoie de așa ceva, cerând, cum spuneam data trecută, acest cadou. Este poate chiar singurul cadou care te trebuie cerut. Al patrulea termen pentru botezul cu Duhul Sfânt este făgăduința Tatălui. Îl regăsim chiar în acest pasaj. Cuvântul Domnului spune, versetul 4, pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Asta arată că inițiatorul, da, și garantul, cel ce garantează botezul cu Duhul Sfânt în viața credinciosului, este Dumnezeu, este Tatăl. Tatăl a promis Duhul Sfânt. Tatăl a promis pe Duhul Sfânt înainte să se întrupeze Dumnezeu Fiul, înainte să apară în dimensiuni umane, înainte să preia natura umană Domnul Iisus Hristos, Dumnezeul. Tatăl a promis Duhul Sfânt de-a lungul timpului, de foarte multe ori, în foarte multe ocazii, în Vechiul Testament. Nu intrăm acum în detalii. Dar trebuie să reținem că botezul cu Duhul Sfânt este făgăduința Tatălui. În momentul în care cineva zice, s-ar putea ca Dumnezeu să nu vrea să-mi dea Duhul Sfânt, înseamnă că el contestă calitatea divină a lui Dumnezeu, a totputernicia sa, caracterul lui Dumnezeu, de a împlini tot ce promite. Când cineva zice, Duhul Sfânt nu e pentru mine, pune sub semnul întrebării puterea lui Dumnezeu de a-și duce la îndeplinire promisiunile pe care le-a făcut de-a lungul timpului în istorie, în Biblie și în viața creștinului. Nu ai voie să gândești asta. S-ar putea ca mie Dumnezeu să nu vrea să-mi dea Duhul Sfânt. Înseamnă că tu zici că s-ar putea ca Dumnezeu ori să nu poată să-și îndeplinească promisiunea, ori să aibă un anumit de fel de favoritism. Adică pe cei care au ochi albaștri, îi botez cu Duhul Sfânt. Pe cei ce sunt cu înălțimea 1,60 și ceva, ca Apostolul Pavel, nu îi botez cu Duhul Sfânt. Sunt prea mici, frate. Nu există așa ceva. Promisiunea botezului cu Duhul Sfânt este pentru orice creștin, în oricât de mare număr, pentru că Apostolul Petru zice foarte clar, căci făgăduința, vedeți, fapte 2 cu 39, căci făgăduința aceasta, din nou sublinează faptul că este o promisiune a lui Dumnezeu, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce vor crede, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeu. De-a lungul istoriei, dacă vor fi miliarde peste miliarde, și nu pot să zic un număr, că e spre infinit, da, numărul ăsta. Nu știu câți vor fi botezați cu Duhul Sfânt, dar pe toți Dumnezeu vrea să-i boteze cu Duhul Sfânt. Adică nu există un creștin în viața căruia Dumnezeu să zică nu, lui nu vreau să-i dau Duhul Sfânt. Deși există oameni care stăruie după botezul cu Duhul Sfânt de zeci de ani. Trebuie să le amintesc și să le spun accentuat, botezul cu Duhul Sfânt este și pentru ei. Chiar dacă descurajarea apare datorită timpului îndelungat de când ei stăruie după botezul cu Duhul Sfânt, reține că botezul cu Duhul Sfânt e promisiunea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se poate tăgădui pe El însuși. Dacă o singură dată, într-un singur moment, Dumnezeu nu și-ar duce la îndeplinire promisiunile Lui, n-ar mai fi Dumnezeu. Omul promite și, datorită condițiilor în care se află, limitate, nu reușește să ducă la îndeplinire anumite promisiuni. Dar Dumnezeu e Dumnezeu, e atotputernic. Dumnezeul nostru în care ne încredem, pe care îl prezintă cartea asta numită Biblia, este Dumnezeul care tot ce a promis de-a lungul timpului a dus la îndeplinire și va duce pentru întotdeauna. Credeți asta? Lăudați să fie numele Domnului. Când te uiți la botezul cu Duhul Sfânt ca la o promisiune a lui Dumnezeu, începi să ai curaj. Începi să simți că Dumnezeu își dorește poate chiar mai mult decât tine să te boteze cu Duhul Sfânt. Că Dumnezeu a promis deja, este un har pe care Dumnezeu ți l-a făcut, este ca un cec în alb pe care Dumnezeu ți l-a oferit prin harul mântuitor, prin ridicarea Domnului Iisus Hristos și așezarea Lui de-a dreapta Tatălui, pentru că altfel nu se putea coborâ Duhul Sfânt, spune Domnul Iisus Hristos, dar după ce mă voi duce și voi fi proslăvit la dreapta Tatălui, atunci vom trimite făgăduința Duhului Sfânt. În momentul în care tu zici, Duhul Sfânt s-ar putea să nu fie și pentru mine, deja pui sub semnul întrebării consecvența lui Dumnezeu, credincioșia lui Dumnezeu, calitatea lui perfectă de a împlini tot ce a zis. Reține ce spun în seara asta. Botezul cu Duhul Sfânt înseamnă făgăduința Tatălui. Și dacă oamenii promit și nu se pot ține de promisiuni, Dumnezeu tot ce a promis va îndeplini. 5. Botezul cu Duhul Sfânt are o altă terminologie și anume umplerea cu Duhul Sfânt. Fapte 2 cu 4, fapte 4 cu 31, fapte 6 cu 3, cuvântul Domnului spune și toți. Foarte important să înțelegem asta. și toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Vedeți? Aici e vorba de o umplere cu Duhul Sfânt. E vorba de o reumplere cu Duhul Sfânt și e vorba de o reumplere cu Duhul Sfânt. Între Fapte 2 cu 4 și 4 cu 31 n-a trecut foarte multă vreme. Da? Ne spune cuvântul Domnului în Fapte 2 cu 4, niște limbi ca de foc s-au așezat pe fiecare dintre ei și toți au început să vorbească în alte limbi după cum le dădea Duhul să vorbească și toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Apoi, n-a trecut foarte multă vreme, Fapte 3, Fapte 4 și de la Fapte 4 cu 25 spune cuvântul Domnului, ei s-au dus la ei lor, s-au rugat lui Dumnezeu și au zis Dumnezeule, uite-te la amenințările lor, dar dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala. După ce s-au rugat, ei spune Fapte cu 31, Fapte 4 cu 31, s-a cutremurat locul în care erau adunați și toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Observați că aceasta arată dependența creștinului de Dumnezeu. Noi depindem de Dumnezeu prin această nevoie, prin această strigare disperată după umplerea cu Duhul Sfânt. Noi nu ne bazăm pe faptul că într-o zi am fost botezați cu Duhul Sfânt. Noi nu trebuie să luăm ca argument acel eveniment unic în istorie, foarte important, înălțător, plin de bucurie și de pace, când ai vorbit pentru prima dată în alte limbi. Este foarte important să înțelegi că inima ta poate fi golită de Duhul lui Dumnezeu și tu ai nevoie de o reumplere, de o reumplere. Cred că ar trebui să fie un etalon în viața ta, să nu fie rugăciune în care să nu coboare Duhul lui Dumnezeu peste tine, în care să nu simți acea prezență inexplicabilă a Duhului Sfânt, care să te reumple, ca să poți să îți îndeplinești mandatul pe care l-ai spiritual. Toți au fost umpluți de Duhul Sfânt și au început să vestească, spune Fapte cu 31, cuvântul lui Dumnezeu cu toată îndrăzneala. În mijlocul martirajului, în mijlocul oamenilor care i-au prins, a capitanului templului și a celorlalți, oamenii ăștia au avut curaj, s-au dus ei între ei, în catacombe, pe sub pământ, pe unde au ieșit, în niște camere obscure, cu geamurile camuflate, cu tot ce înseamnă închis, să nu vadă nimeni unde sunt ei. Dar în timp ce erau singuri, dar cu Dumnezeu, s-a cutremurat locul în care erau adunați. Și efectul este că s-au umplut de Duhul lui Dumnezeu. Este foarte important să înțelegem această strânsă noastră legătură cu Duhul lui Dumnezeu, această dependență noastră de Dumnezeu în fiecare zi, să fim plini și umpluți de Duhul lui Dumnezeu. Al șaselea termen este îmbrăcați cu putere de sus. Luca 24 cu 49 spunea cuvântul Domnului, voi nu vă îndepărtați de Ierusalim până când nu veți fi îmbrăcați cu putere. Vedeți, puterea vine de sus, da? Asta arată foarte clar că Duhul lui Dumnezeu atinge exteriorul creștinului, dar atinge și interiorul. De unde se vede puterea unui creștin? Dacă mă uit în seara asta peste fiecare dintre voi și dacă vă uitați la mine, pot să spun, puteți să spuneți despre mine că am putere? Cum se măsoară puterea creștinului? Care este talonul după care zici, uite, sora e plină de puterea Duhului Sfânt, fratele e plin de puterea Duhului Sfânt? Este foarte important să înțelegem că puterea asta se arată în interior. Puterea asta este o putere care tu să ai pace în mijlocul falimentului. Să nu te împancentezi când oamenii din jur tău vor să-ți facă rău. Să rămâi liniștit când oamenii vor să-ți calce pe urme cu scopuri meschine. Să tu să ai pace, asta e putere. Asta e putere să mergi înainte când tot ce în jurul tău zice nu mai există nicio șansă. Tu să ai curaj să te ridici din praful drumului și să mergi înainte, asta e putere. Asta e putere să spui nu păcatului, să spui nu tuturor lucrurilor care îți bat la minte, la suflet, la inimă, la viață, la anturaj. Și tu să fii puternică și tu să fii puternic și tu să spui nu. De ce? Ești îmbrăcat cu putere de sus. Vedeți, îmbrăcarea este ca o înveșmântare cu putere. Ești adus în prezența lui Dumnezeu și peste tine este pusă o garderobă divină. Tu nu ești ca oricare alt om. Când ești în societate, nu se vede asta, pentru că oamenii nu pot să vadă această îmbrăcăminte a puterii Duhului Sfânt. Dar tu ai forță în tine. Când tu te rogi, duhurile sunt puse pe fugă. Când tu stai înaintea lui Dumnezeu, se rezolvă cazuri grele din casa ta, din familia ta, din sufletul tău. De ce? Există o înveșmântare, tu ai o îmbrăcăminte specială. Da? Prin botezul cu Duhul Sfânt, creștinul este învăluit cu puterea Duhului Sfânt. În toate părțile pe unde merge el, e ca un scut. Spuneam elevilor la Prodeo, un creștin adevărat este învăluit, este înconjurat cu un zid de foc. Dușmanii încearcă să-l atace, Dar se apropie până la un punct, pentru că începe să-i ardă ceva. Încep să se întrebe, mă, ce-i cu omul ăsta? Ce-i cu femeia asta? Ce-i cu tânărul ăsta? Ce-i cu tânăra asta? Ce s-a întâmplat cu viața lui? Încerc să-i fac rău și nu pot. De ce? E un zid. E un zid de foc. E o înveșmântare cu putere. E o îmbrăcăminte supranaturală. E un om normal. Mănâncă același fel de mâncare. E adevărat că nu consumă anumite lucruri. Alcool, tutun, narghilea, țigară, electronic. Nu le consumă astea pentru că și-ar pierde puterea. Dar zice la un moment un profet, niște străini copiilor mei, niște străini îi mănâncă puterea. Duhul Sfânt nu este doar o formă prin care eu să mă exprim într-un mod mai penticostal, într-un mod mai carismatic sau într-un alt fel. Nu, Duhul Sfânt este o putere pe care o primești. Este o îmbrăcăminte pe care o ai. Este ca o fel de garderobă care te securizează. Când vin săgeți arzătoare, tu ai o haină antiglonț, spiritual vorbind. Nu înseamnă că nu vei fi uneori încercat, nu înseamnă că nu vei avea anumite momente dificile în viață, dar duhurile care te atacă nu reușesc. Asta e motivul pentru care se uită unii oameni la oamenii care sunt plini de Duhul Sfânt și zice, mă, dar pe ăsta nu-l afectează, ăsta e indiferent, lui nu-i pasă. E calomniat, e bașucorit, e amenințat și nu-i pasă. Da, el are putere, are putere să nu reacționeze, are putere să spună adevărul, are putere să devină martir pentru adevăr. Decât să sufere adevărul din cauza lui, mai bine suferă el datorită adevărului. Este foarte important să rămâi vertical. Asta înseamnă un îmbrăcăminte special, un scut pe care ți-l dă Dumnezeu într-un mod supranatural. 7. Al șaptelea termen regăsit în Scriptură este primirea Duhului Sfânt. Fapte 8 cu 17, 10 cu 4, 7, 19 cu 2. Ați primit voi, spune Apostolul Pavel bisericii din Efes, celor 12 creștini, dacă bine ieriți la număr, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Duhul Sfânt poate fi primit, dar asta arată că tu poți să nu-L primești, tu poți să nu-L accepți, tu poți să fii indiferent față de El. Pe tine te poate dezinteresa lucrarea Duhului Sfânt. Poți să zici, nu vreau Duhul Sfânt și Dumnezeu nu te obligă. Orice cadou din lumea asta poate fi respins. Primirea Duhului, expresia asta arată că tu deliberat alegi să-L primești. Și că cineva din afara sferei tale de influență îți oferă acest cadou al Duhului Sfânt. Tu trebuie să-ți dai acordul, tu trebuie să zici da. Asta e motivul pentru care foarte mulți se apropie în stăruință și Duhul lui Dumnezeu coboară la nivelul minții. Mai întâi cere acordul creierului. Niciodată Duhul lui Dumnezeu nu-ți va prelua controlul vorbirii tale fără să-i dai tu acordul. Niciodată Duhul lui Dumnezeu nu va veni într-un mod forțat, foarte mici sunt excepțiile astea, când se întâmplă într-un mod excepțional pentru că omul acela nu mai poate da acordul, se află într-un context atât de dificil încât nu îi se mai cere acordul, nu mai poate să și-l dea și atunci Duhul lui Dumnezeu intervine într-un mod supranatural, dar regula este următoarea, Duhul lui Dumnezeu coboară la nivelul minții tale când tu îl ceri, da? Și trebuie să-ți dai acordul. Nu intrăm în transă când vorbim în alte limbi. Spre exemplu, dacă în timp ce predic ar trebui să vorbesc în alte limbi, că îmi dă Duhul să fac asta, eu sunt conștient. Dacă nu sunt suficient de încrezător în Dumnezeu și vreau să mă las influențat de masele care sunt prezente în fața mea, știind că marea majoritate nu sunt de acord cu asta, eu pot să opresc. Eu pot să nu dau drumul să vorbesc în alte limbi. Tu poți să te oprești. În timp ce te rogi, tu poți să te oprești. Tu ești conștient că stai în spatele unei bănci care are culoarea cu tare și mai departe. Tu nu ești inconștient, tu nu intri în transă. Tu nu intri într-un fel de extaz în care nu mai știi nimic despre tine, cum te cheamă, cine ești. Asta e altceva, asta e un fel de răpire sufletească care rare ori se întâmplă și cu un scop limitat pentru o descoperire deosebită care de obicei trebuie să rămână sub anonimat și nu se întâmplă în biserică. Apostolul Pavel nu zice, am intrat într-o biserică din X localitate și am fost răpit sufletește în timp ce predicam, să fim serioși. El a fost răpit într-un moment în care era în casa lui probabil, în locul în care se ruga, nimeni nu știa despre asta, pentru că Dumnezeu nu te face de minune, da? E foarte important să înțelegem asta. Dar botezul cu Duhul Sfânt nu este răpire sufletească, ci botezul cu Duhul Sfânt este o manifestare audibilă, vizibilă, înregistrabilă, da, în viața unui creștin care acceptă să se întâmple asta. Dacă Duhul lui Dumnezeu îți preia creierul tău și vrea să-ți dea câteva cuvinte în altă limbă, da? Și tu să vorbești în alte limbi, cum vom vedea imediat, ca semn inițial al botezului cu Duhul Sfânt, dar tu nu vrei nicicum. Și când vine cuvântul ăla, tu îl anulezi, îl scoți din mintea ta. Asta e alegerea ta. Nu-i vinovat Duhul Sfânt că tu faci asta. Nu-i vinovat că tu n-ai credința necesară să te arunci prin credință în acest val al Duhului Sfânt și să te lași imersat, botezat, scufundat total, să nu mai ții tu controlul. Deși fizic tu te poți controla, să ne înțelegem. Da? Am vrea să vorbim puțin și despre ce este botezul cu Duhul Sfânt, pe lângă terminologie. Aici puțin cumva lucrurile se vor suprapune, le amintim mai pe scurt cele care se suprapun. Botezul cu Duhul Sfânt, spuneam, deja este darul lui Dumnezeu, dar nu este un merit, nu este datorită favorurile pe care noi le-am făcut cuiva și să primim răsplată. Apoi, botezul cu Duhul Sfânt este făgăduința Tatălui, este promisiunea Tatălui. Trei, foarte important este să înțelegem că botezul cu Duhul Sfânt este o experiență bine determinată. Tu în timp, da? Tu trebuie să știi când ai fost botezat cu Duhul Sfânt. La tine nu trebuie să fie un fel de nebuloasă în creier. Să zici, mă, am fost în seara asta, am fost alaltăieri, am fost acum 2 luni. Nu. Deci este o experiență bine determinată, ancorată în istorie. Da? Are un caracter supranatural, deci nu are de-a face cu naturalul. Noi nu vorbim în alte limbi pentru că cineva ne-a învățat. Mă întreba la un moment dat cineva și zicea, pot să vorbesc în alte limbi acum? A zis, nu. Unul și-a avut și curaj să-mi zică, uite, asta e vorbire în alte limbi. Zis, ai mare grijă. Deja ai trecut limita. Poți să te joci cu asta. Adică dacă, de exemplu, tu ai auzit o expresie la cineva, tu n-ai voie să o rostești. Pentru că tu ești din background-ul creierului tău, din spate. Experiența mea personală este următoarea. Dacă uneori îmi vine în minte o anumită expresie, niciodată Duhul Sfânt nu mi-o dă pe aceea să rostesc când vorbesc în alte limbi. Știți că uneori în minte, pe fondul minții, îți vine câte o expresie. Niciodată nu rostesc pe aceea. Mai am momente, nu știu ce să vă spun asta acum, asta e. Sper să nu considerați greșit ce vă spun. Adică să nu interpretați că greșit, sigur nu e. Sunt momente care cânt în alte limbi. Și mintea, pentru că funcționează, verifică dacă rimează versurile și rimează întotdeauna. Și când mintea vrea să intervină și să zică un cuvânt care crede ea că ar rima, niciodată Duhul Sfânt nu dă cuvântul ăla. Sunt momente care, în timp ce cântă sala, biserica, Duhul Sfânt îmi dă cântarea în alte limbi, care este aceeași cu cântarea care se cântă în biserică. Și ca orice om normal, verific. De exemplu, dacă se repetă cuvântul care e invers, verific dacă același cuvânt se repetă în altă limbă și se repetă întotdeauna. Pentru că Duhul lui Dumnezeu niciodată nu greșește. Este foarte important să lași pe Duhul lui Dumnezeu să lucreze în viața ta. Da? Este important să înțelegi că botezul cu Duhul Sfânt vine întotdeauna după convertire și după nașterea din nou. Tu nu poți să pretinzi să fii botezat cu Duhul Sfânt dacă nu ai fost convertit, regenerat, născut din nou. Dacă viața ta veche n-a devenit o istorie și încă există, tu nu poți să pretinzi. Pentru că există 4 lucrări supranaturale pe care le face Duhul Sfânt în viața unui om. Este pocăința, omul se pocăiește sub asistența Duhului Sfânt, este nașterea din nou, Duhului Dumnezeu folosește cuvântul lui Dumnezeu ca să producă o natură nouă, îl naște din nou pe un om, da? Apoi este sfințirea. Sfințirea este prin sângele lui Iisus Hristos, prin credința omului, da? Dar sub coordonarea și sub prelucrarea Duhului Sfânt. Duhul lui Dumnezeu te ajută să te sfințești. Și a patra lucrare supranaturală a Duhului Sfânt este botezul cu Duhul Sfânt. Este foarte important să înțelegem că nu se pot sări trepte. Adică dacă tu n-ai fost născut din nou, nu poți fi botezat cu Duhul Sfânt. Că s-ar putea ca nașterea din nou să fie cu o fracțiune de secundă mai înainte a botezului cu Duhul Sfânt, e adevărat. Fapte 10, da? Niște păgâni au ajuns la evangelizare. Au fost chemați de cine? Corneliu, sutaș roman. Ăsta avea foarte mare influență printre ei. I-au chemat, au venit Simon, da, Simon Petru, care a fost la Simon Tăbăcar, au ajuns cumva acolo, foarte interesant, minune mare cum a ajuns acolo, lucrarea lui Dumnezeu supranaturală. Și când ajunge acolo, în timp ce predică Petru, niște păgâni sunt în sală. Noi și-au avut parte de evangelizare, nu au fost niciodată la niciun meeting spiritual, da, niciun moment în care să se roage, niciodată, prima dată, da? Și în timp ce rostește Petru cuvintele, dacă veți sta să studiați, veți vedea că sunt cuvintele care sunt referitoare la naștere din nou, la iertare de păcate, la regenerare, la schimbare, la convertire. În timp ce rostește Petru aceste cuvinte, Duhul Sfânt coboară peste cei prezenți. De ce? Pentru că Duhul lui Dumnezeu lucra în sală în timp ce predica Petru și Duhul lui Dumnezeu i-a convins de păcatele lor, Duhul lui Dumnezeu i-a convertit, s-a produs nașterea din nou prin Duhul lui Dumnezeu și atunci s-a creat contextul propice pentru a coborî Duhul Sfânt prin botez. Da? Deci foarte important să înțelegem că botezul cu Duhul Sfânt este o experiență distinctă de convertire și de naștere din nou. Întotdeauna botezul cu Duhul Sfânt urmează convertirii și niciodată nu se suprapune cu ea, nici nu e o consecință acesteia. Deci dacă cineva este convertit, da, și devine un om nou, el nu primește instantaneu botezul cu Duhul Sfânt. Argumentele sunt foarte multe. În toate cazurile în care s-a coborât Duhul Sfânt, cele 5 cazuri din Faptele Apostolilor, cazuri pe care noi lucrăm, pentru că se referă și la contemporaneitate, da? Sublinez faptul că modul în care a lucrat Duhul Sfânt în Vechiul Testament, modul în care a lucrat Duhul Sfânt în vremea intertestamentală, da? În cei 400 de ani, modul în care a lucrat Duhul Sfânt în viața lui Ioan Botezătorul și chiar modul în care a lucrat Duhul Sfânt în viața Domnului Iisus Hristos ca om, e puțin diferit de modul în care a lucrat Duhul Sfânt după nașterea bisericii, după Fapte 2. Noi nu putem lua argumente de dinainte și să zicem că așa trebuie să se manifeste botezul cu Duhul Sfânt. Argumentele noastre trebuie să fie după Fapte 2, după nașterea bisericii. Da? Pentru că suntem în epoca bisericii, în epoca de după Rusalii. Deci rețineți că botezul cu Duhul Sfânt urmează convertirii, niciodată nu se suprapune cu ea și niciodată nu este o consecință acesteia. De asemenea, botezul cu Duhul Sfânt este o experiență distinctă de botezul în apă. Niciodată nu este o consecință a botezului în apă. Luca 3 spune foarte clar, după ce a fost botezat Iisus, da, Luca 3, cuvântul Domnului spune, pe când se ruga, a coborât Duhul Sfânt sub chip de porumbel, nu în timp ce era botezat, nu după ce a fost botezat. Deși evenimentul botezului a fost înaintea botezului cu Duhul Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt n-a fost o consecință imediată a botezului în apă, ci botezul cu Duhul Sfânt în viața omului Iisus Hristos a fost o consecință imediată a rugăciunii lui. Țineți ce vă spun. Pe când se ruga, nu în timp ce era botezat. De asemenea, dacă vă uitați în Cartea Faptele Apostolilor, în toate cazurile, botezul cu Duhul Sfânt a fost fie consecința punerii mâinilor, apostolul Petru și Ioan au mers la samariteni care au fost evangelizați de către diaconul și evanghelistul Filip și spune Biblia și-au pus mâinile peste ei și au fost botezați cu Duhul Sfânt. Rețineți că niciodată botezul cu Duhul Sfânt nu este consecința botezului în apă. Asta e o doctrină falsă. Ar fi foarte simplu. Te-ai botezat în apă? Ușor. Ești botezat cu Duhul Sfânt. Asta nu are argument biblic. Pentru mai multe detalii legate de terminologie, de greacă, de original, vă recomand cartea pastorului John Tipei, Lucrarea Duhului Sfânt. Explică cu amănunțime lucrarea asta. Vă recomand și lucrarea și studiul pe care l-a făcut pastorul Ioan Brie despre botezul cu Duhul Sfânt și lucrarea pe care a făcut-o pastorul Relu Moldovan despre pneumatologie. În toate aceste cazuri se explică foarte clar că niciodată, botezul cu Duhul Sfânt nu e consecința convertirii, nu e consecința nașterii din nou, nu se confundă cu niciuna dintre ele și nici cu botezul în apă. Este foarte important să înțelegem asta. Ce este botezul cu Duhul Sfânt? Botezul cu Duhul Sfânt marchează umplerea cu putere pentru lucrarea mărturisitoare a Domnului Iisus Hristos. ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. În momentul în care Duhul lui Dumnezeu lucrează în viața unui om, nașterea din nou se numește în termeni teologici rolul soteriologic al Duhului Sfânt, adică rolul prin care Duhul Sfânt produce o naștere din nou, o schimbare din interior spre exterior la o viață nouă. În momentul în care se coboară botezul cu Duhul Sfânt, creștinul născut din nou, convertit, botezat în apă de cele mai multe ori, dar nu este neapărat o regulă, pentru că poate fi botezul cu Duhul Sfânt și înaintea botezului în apă, da? Dar creștinul născut din nou, convertit, primește un mandat supranatural pentru a lucra, mărturisi, pentru a fi martor, ambasador al lui Dumnezeu în generația lui. Deci, botezul cu Duhul Sfânt marchează o umplere cu putere, o mandatare supranaturală. Și subliniez ca și în altă ocazie, niciodată botezul cu Duhul Sfânt nu poate să vină după împărțirea unui dar supranatural. Deci nu poți să ai dar de vedenie și apoi să fii botezat cu Duhul Sfânt. Deși Corneliu a văzut într-o vedenie, într-un vis, dar n-a avut darul vedeniilor. Rețineți ce vă spun. Adică nu ni se spune că înainte de botezul cu Duhul Sfânt, el a avut foarte multe vedenii în care Dumnezeu i s-a descoperit pentru el, pentru oastea lui din care făcea parte. Nu, a fost o excepție. Darurile supranaturale vin întotdeauna după botezul cu Duhul Sfânt. Da? Rețineți că botezul cu Duhul Sfânt este o experiență însoțită întotdeauna de semnul vorbirii în alte limbi. Dacă veți studia cu atenție cartea Faptele Apostolilor, veți observa că în toate cele cinci cazuri de botez cu Duhul Sfânt, semnul inițial al botezului cu Duhul Sfânt a fost, este și va fi, până la răpire, vorbirea în alte limbi. Nu mă refer la darul vorbirii în alte limbi, despre care se vorbește în Corinteni și foarte mulți vin și ne aruncă în fața acel verset, scoțându-l din context, care zice, toți vorbesc în altă limbă. Vezi? Nu-i pentru toți. Toți prorocesc? Păi nu. Toți au darul tămăduirilor? Dar mă, frate, uite-te în context. Și observă că capitolul 12 din 1 Corinteni este special destinat darurilor supranaturale. Capitolul continuă spunând că biserica lui Iisus Hristos este asemănată cu un trup, după cum într-un trup sunt mai multe mădulare, fiecare are rolul lui, dar nu-mi scoate lucrurile din context și vii să-mi spui că din cauza asta nu toți trebuie să vorbească în alte limbi. Fii foarte atent ce faci. Nu știu cui îi spun. Ai mare grijă. Tu ai scos din context un verset și vrei să-mi spui în față. Că asta e dovada faptului că tu nu vrei să vorbești în alte limbi. Ai grijă. Una este semnul inițial al botezului cu Duhul Sfânt și alta este darul vorbirii în alte limbi. Spun semnul inițial pentru că nu trebuie să fie semnul singur. Adică eu nu cred în botezul cu Duhul Sfânt a unui frate care înjură. Iertați-mă, eu nu pot să cred așa ceva. Nu știu cine crede în asta. Adică nu pot să cred în botezul cu Duhul Sfânt a unui om care trăiește în imoralitate. Știți de ce nu pot să cred? Pentru că botezul cu Duhul Sfânt trebuie să fie urmat de roadele Duhului Sfânt. Duhul Sfânt nu vine așa, sacadat, singur, te sigilează, vorbești în alte limbi și după aia trăiești cum vrei. Nu se poate așa ceva. Duhul Sfânt vine ca să-ți preia controlul vieții. Baptizul înseamnă imersiune totală. Tu nu mai ții controlul. Apropo de limbă, dacă îți vine să vorbești, Duhul Sfânt îți zice taci. Dacă nu asculți, dată, de 2 ori, de 3 ori, de 5 ori, s-ar putea să se întristeze, ai grijă. Da? Deci, dacă studiem Cartea Faptele Apostolilor, observăm foarte clar, da, că atunci când au fost botezuri cu Duhul Sfânt, ele au avut un caracter bine determinat. Da? Evenimentul botezului cu Duhul Sfânt a fost localizat în timp, de exemplu, în Samaria, în Ierusalim, da? În Efes. Nu au zis într-o localitate din Asia, au zis clar, în Samaria. Cum ar zice, de exemplu, un cartierul Mărăști, biserica, nu știu care. Ok? V-ați înțeles? Localizat în timp, în spațiu. Duhul Sfânt nu vine așa hazardos, nu știu, o venit, nu. Da? În momentul în care coboară botezul cu Duhul Sfânt, când Duhul Sfânt botează pe cineva, sunt experiențe supranaturale manifestate. Da? Veți spune, de ce nu vin limbi de foc? O venit cineva la mine o dată și a zis, păi să văd, dacă tot zici că e botezul cu Duhul Sfânt, semnul inițial vorbirea în alte limbi, păi să iau, eu vreau să fie limba de foc. Păi cum vrei tu sau cum? Și a spus foarte clar, uite-te în Faptele Apostolilor și o să observi că semnul acela al limbii de foc a avut un rol de proclamare, de mediatizare a mesajului. A fost o singură dată, nu s-a mai repetat nici în fapte 5, nici în fapte 8, nici în fapte 4:31, nicăieri nu s-a mai repetat. A fost, cum spuneam, la persoana Duhului Sfânt, alegerea Duhului Sfânt de a se manifesta într-o formă anume, pentru un termen scurt și nu s-a mai repetat. Dar dacă ne uităm la vorbirea în alte limbi, o să observăm peste tot. Spuneam și în altă lecțiune, în fapte 9, când este umplut cu Duhul Sfânt, asta expresia utilizată pentru Apostolul Pavel, fostul Saul din Tars, nu ni se spune nimic despre vorbirea în alte limbi, dar Apostolul Pavel zice în 1 Corinteni 14, dacă vreți să facem, să tragem linie între noi, eu vorbesc în limbi mai mult decât voi toți. Deci și acolo se găsește. Apoi când a fost în Samaria, cazul din Samaria, ce l-a determinat pe Simon Magul să înregistreze, să cuantifice, să înțeleagă că au fost botezați cu Duhul Sfânt. Ce? De ce o zis? Dați-mi și mie puterea asta, că peste oricine vă pun mâinile, să primească Duhul Sfânt. Zice că îi auzeau. Și zice acolo că au văzut. Când a văzut Simon Magul că puterea Duhului Sfânt vine prin... Pe cum a văzut? A văzut prin faptul că era un semn vizibil. În fapte 10, foarte clar, spune cuvântul Domnului, când Petru se motivează în fața bisericii din Ierusalim, zice foarte clar, când am văzut că Duhul Sfânt a fost dat ca și nouă. Unde? Ca și nouă în fapte 2. Adică au început să vorbească în alte limbi, după cum le dea Duhul să vorbească. Asta nu e o doctrină pentecostală, asta e o doctrină biblică. Da? Rețineți, dovada inițială a botezului cu Duhul Sfânt este vorbirea în alte limbi, dar nu este singura, nici unica. Manifestarea darului Duhului Sfânt vine după botezul cu Duhul Sfânt. De ce să fii botezat cu Duhul Sfânt? Mai are rost să întrebăm? Hai că întrebăm. Și răspundem. Botezul cu Duhul Sfânt are drept scop primirea puterii divine pentru mărturia creștină în viață și prin cuvânt. Da? Uitați-vă, Luca 24, cu 45 la 49, rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Fapte 1, capitolul 1, pasajul citit, voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt. După ce s-au rugat, ei s-a cutremurat locul în care erau adunați și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au primit îndrăzneală să predice Evanghelia. Botezul cu Duhul Sfânt, reținem, are drept scop echiparea creștinilor, da? Cu putere pentru a trăi o viață nouă și pentru a-L mărturisi cu autoritate, cu putere pe Domnul Iisus Hristos. Apoi, un alt scop al botezului cu Duhul Sfânt este echiparea cu daruri duhovnicești. După cum vă spuneam, darurile supranaturale vin după botezul cu Duhul Sfânt. Și este foarte important ca cine este botezat cu Duhul Sfânt să continue să se roage, să primească daruri supranaturale. Să nu se limiteze la asta, să nu se oprească aici. Să continue să se roage. Un alt scop al botezului cu Duhul Sfânt este sfințirea vieții, da? Printr-o reverență continuă față de Dumnezeu, printr-o dependență continuă față de Duhul Sfânt și printr-o ridicare în putere a creștinului în fiecare zi. Al patrulea motiv, al patrulea scop, confirmarea noastră ca fii al lui Dumnezeu. Vă citesc din Biblie. Și Dumnezeu care cunoaște inimile a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățat inimile prin credință. Fapte 15, 7 la 9. Da? Apoi, al cincilea scop este echiparea spirituală pentru a avea o comunicare perfectă cu Dumnezeu. Este ceva splendid. Să știe Duhul Sfânt că mâine dimineață la ora 10 diavolul ți-a pregătit un atac. Și Duhul Sfânt să spună în seara asta, mâine dimineață la ora 10, nu rămânea singur, nu rămânea singură, persoana care va veni la tine va fi călăuzită de un Duh necurat să-i spui nu. E asta o comunicare perfectă? Să se ridice un proroc într-o biserică sau să vină să-ți bată la ușă. Poate v-am spus, dacă nu vă spun. Nu de mult, într-o biserică, a mers un frate, proroc, s-a ridicat în picioare în plen, adică în timp ce era rugăciune a prorocit, și a spus unui alt frate care era prezent acolo, du vestea și stai la sfat cu un frate, cu un om. Și spune-i ce a zis. Apoi a mers la fratele la Lamvon și a spus, lucrarea asta e pentru Caleb. Eu nu știu cine e omul ăla. L-am văzut în viața mea. Sau dacă l-am văzut, nu știu că este el. Probabil mă știe dumnealui. Un proroc al lui Dumnezeu. Și fratele ăsta m-a căutat, m-a sunat și a zis, nu pot să spun asta telefonic. E bine să fim față în față. Și mi-a zis ce a vrut Dumnezeu. Era o cursă la care eram expus. Era o posibilitate prin care puteam să pierd mult, dacă nu chiar tot. Și Duhul Sfânt a știut. Și Duhul Sfânt a zis, nu mă voi duce direct la persoana asta, aleg eu cum să lucrez. Într-o altă localitate, la distanță de kilometri, îi vorbesc unui alt om al meu și el să meargă să-i spună la Caleb. Este foarte important să fii conectat la Duhul lui Dumnezeu. Spre exemplu, se întâmplă un eveniment, nu știu pe unde. Sau știu, dar nu zic. Tu trebuie să fii conectat. Ce-ți zice ție Duhul Sfânt? Să mergi? Păi, frate, cum să nu mă ducă? Ok, dar ție ce-ți zice Duhul Sfânt? A fost un moment în care mai mulți oameni mi-au creat contextul să mă duc într-un loc. Și am zis, Doamne, eu nu mă duc dacă Tu nu-mi zici. M-am rugat și Domnul mi-a zis, nu, nu. A zis de două ori. Poate că și-o dat seama că aș fi vrut să mă duc. Eu nu prea aș fi vrut, eram un mare cumpănă. Și am zis, Doamne, dacă Tu îi zici nu, eu nu mă duc. Nu mi-a părut rău cum am dus. Nu pentru că a reușit să văd asta online, nu, nu. Dar, mă înțelegeți? Este foarte important, este foarte important să fii conectat, să ai tu convorbirea ta cu Dumnezeu. Vedeți, greșeala noastră de foarte multe ori este că utilizăm doar anumite daruri supranaturale ale Duhului Sfânt și aproape că extenuăm pe anumiți oameni care au anumite daruri. Eu cred în proroci până mă dau oazelor. Nu știu dacă există vreun dintre voi care să creadă mai mult decât mine. Sper să fie, adică să credem la fel deodată. Ziceți amin. Doamne ajută. Da? Dar nu cred, deci nu cred că Duhul lui Dumnezeu poate vorbi doar prin prorocie. N-a fost moment de prorocie pe care să nu l-ar analizez. Au fost momente în care Dumnezeu m-a trimis să-i spun lui ea, tași că minți. Și a venit la un alt proroc și a spus acelui proroc, e adevărat că ți-a arătat Domnul că trebuia să vină aici. Și am spus prorocului la care a spus, era să zic cine, ți-a arătat Domnul sau nu? Și a zis, păi nu mi-a arătat. Adică sunt momente în care trebuie să confrunți pe potrivnici. Dar dacă nu știi, nu-ți da cu presupusul. Nu arunca așa cu banul, o fi, nu o fi. Dacă nu se manifestă după cum tu te-ai obișnuit, cum te-ai învățat, te rog frumos, nu te arunca în valori. Duhul lui Dumnezeu lucrează în parametrii Scripturii, însă are o formă de manifestare după cum alege Duhul lui Dumnezeu. Este foarte important să fii conectat. Asta e harul lui Dumnezeu. De-aia studiul din seara asta l-a numit botezul cu Duhul Sfânt mai mult decât o opțiune. Nu-i doar o variantă prin care tu să trăiești mai bine. Nu-i doar o formă prin care tu să zici, da, uite, am apelat și la această putere și Duhul lui Dumnezeu lucrează în viața mea și acum sunt foarte mulțumit, mi-am bifat eu în creier, mi-am făcut o mulțumire în suflet, da, am bifat și lucrarea asta și gata, stau liniștit, cu o grămadă de oameni fac asta. Stăruie după botezul cu Duhul Sfânt, se luptă foarte mult, primesc, vorbesc în alte limbi și apoi bifează în sufletul lor și zic, gata, liniștiți. Dar Duhul lui Dumnezeu zice, nu crezi că aș vrea să-ți dau și tălmăcirea? Nu crezi că aș vrea să lucrez mai profund în viața ta? Nu crezi că dacă ai un rol important într-un moment și într-un factor decizional, dacă ești, aș vrea să-ți dau un dar, de exemplu, de deosebirea duhurilor? Să vină oameni la tine să te întreabă ce zici despre asta? Și Duhul lui Dumnezeu să-ți spună, uite, asta e așa, asta e așa. Să-ți spună exact ce se întâmplă, care e situația. Să-ți dea Duhul lui Dumnezeu un dar de vorbire despre înțelepciune. Să vorbești despre ce se va întâmpla în viața unui om, evenimentele care se vor derula în viitor apropiat. Să-i spui, uite, soră, așa zice Domnul, da, mergi înainte, asta e voia mea. Ce vrei să faci de la mine? Să ai lucrare supranaturală. Să ai un dar de cunoștință în care Duhul lui Dumnezeu să spună, uite, a intrat în camera în care te afli tu, o persoană care are o situație dificilă în viață. Recent i s-a întâmplat următorul lucru. Și tu să-i spui, să nu știi nimic. Nici să nu te intereseze, că dacă tu stai să cauți, zero. Dumnezeu nu lucrează prin search. Duhul Sfânt n-are nevoie de Google, corect? N-are nevoie. Motiv pentru care nu mai căutați pe Google ce nu trebuie. Okay? Căutați numai ce trebuie. Dacă căutați un verset din Biblie pe Google, nu-i păcat. Și o predică merge, și o cântare. M-ați înțeles ce vreau să spun? Lasă-L pe Duhul lui Dumnezeu să lucreze în viața ta. Lasă ca Duhul lui Dumnezeu să preia controlul vieții tale. Pune-te la dispoziția lui Dumnezeu și spune, Doamne, uite, eu am cauza asta în fața ta, vorbește-mi cum vrei tu, dar vreau să fie călăuzire de la Duhul Sfânt. Să spună 10.000 de oameni că nu-i bine ce faci. Dacă ție spune Duhul lui Dumnezeu, în parametrii Scripturii, mare atenție, că sunt unii la care zice că le spune Duhul Sfânt să divorțeze. La alții zice că le spune Duhul Sfânt să despartă vă nu știu cine, să împartă biserici, să facă ei nu știu ce. Nu există așa. Duhul lui Dumnezeu lucrează în parametrii Scripturii. Dar dacă la un moment dat marea masă de oameni zice nu și ție Duhul lui Dumnezeu în acord cu Scriptura spune da, tu să mergi, tu să faci, tu să accepti, tu să auzi vocea lui Dumnezeu, să fii conectat la vocea lui Dumnezeu, să nu faci din Dumnezeu 1-1-2, să nu faci din Duhul Sfânt o urgență pe care o cauți numai când dai de greu, nu. Tu să fii conectat în fiecare zi, în fiecare moment cu Duhul Sfânt. Este foarte frumos să lucrăm sub călăuzirea Duhului Sfânt. Este o lucrare deosebită pe care Dumnezeu a ales să ne-o împartă și nouă. Este un cadou imens pe care Dumnezeu vrea să-l facă fiecărui creștin autentic. Generația noastră, generația voastră este generația prin care Dumnezeu vrea să lucreze cu putere. Este generația prin care Dumnezeu vrea să aprindă lumea pe unde mergeți voi. O lume care mocnește, mocnește de păcat, mocnește de ură, mocnește din cauza unor stări decăzute și Duhul lui Dumnezeu vrea să aprindă lumea pe unde mergeți voi. Dar asta nu se poate întâmpla niciodată fără de Duhul Sfânt. Omiletica mea, retorica mea, gestica mea, istoricul meu, studiile mele, diplomele tale, nu te pot ajuta, înțelege-mă ce-ți spun. E nevoie de Duhul lui Dumnezeu. E nevoie ca Duhul lui Dumnezeu să pună acolo degetul pe rana aia, să vorbească exact acolo la situația dificilă, exact în momentul ăla să intervină într-un mod supranatural. Aș vrea să ne rugăm pentru asta. Nu vom face seara asta stăruință, însă ceea ce v-am spus, aș vrea foarte mult să vă afecteze pozitiv, să meditați la ce v-am spus, să căutați în Biblie, să aveți întrebări, să căutați contraargumente, nicio problemă. Sunt dispus să răspund la orice fel de întrebare în măsura în care primesc răspuns, că nu sunt omniștient, știu numai ce știu. Dar e foarte important să fie o căutare a ta personală, să fie o disperare a ta după Duhul lui Dumnezeu, să simți asta din toată inima. O să facem o rugăciune acum la final, apoi o să avem un timp, dacă sunt întrebări, să mai răspundem la câteva dintre ele. Dar haideți să ne ridicăm. Aș vrea foarte mult în rugăciunea asta să îi spui Duhului Sfânt că simți o mare nevoie după prezența Lui, că simți o nevoie strigentă, disperată, după prezența Lui. Și spui Duhului Sfânt, Duhule Sfinte, atinge-mă și pe mine. Aș vrea să vă închideți ochii pentru că aș vrea să facem o rugăciune pentru cei ce simt o nevoie specială pentru asta. Și din cauza asta n-aș vrea să vadă nimeni pe nimeni. Fiecare să simtă prezența Lui Dumnezeu și libertatea în Duhul de a spune, uite, am și eu o nevoie în domeniul ăsta. Dacă simți o nevoie puternică legat de subiectul ăsta botezului cu Duhul Sfânt, dacă simți că vrei o reumplere, dacă simți că vrei un răspuns din partea Lui Dumnezeu, Dumnezeu ți-l poate da în timpul nopții. Dumnezeu ți-l poate da în timp ce călătorești pe jos, cu avionul, cu autobuzul, cu mașina, cu bicicleta. Duhul lui Dumnezeu îți poate vorbi cum nu te poți aștepta. Să auzi o voce, să vorbească prin cuvânt, să vorbească printr-o cântare, să vorbească printr-o poezie. Nu știu prin cine îți va vorbi Dumnezeu. Însă dacă ai această nevoie, fă un semn cu mâna ridicată. Dumnezeu e prezent aici să vadă mâna ta. O, mai multe mâini se ridică, pentru toți ne rugăm. Stăm la dispoziția Domnului și zicem, Doamne, am și eu nevoie asta, Doamne. Am și eu nevoie asta strigentă să mă atingi și pe mine, Doamne. Să faci o lucrare puternic în viața mea, Doamne. Nu vreau doar o istorie, Doamne. Nu vreau doar un moment vechi în viața mea în care să fi prezentat Duhul Sfânt, puterea Lui în mine și să fi vorbit în alte limbi. Vreau în seara asta ceva supranatural. Vreau noaptea asta, Doamne, să mă frământe Duhul Tău. Vreau să simt o forță extraordinară, Doamne. Vreau botezul Tău de luni încolo să fiu aprins de puterea Ta în fiecare seară. Să simt cum mai mult urc în vasul inimii mele Duhul Sfânt, unde lemnul Duhului Sfânt crește tot mai mult și preia controlul vieții mele Duhul Sfânt, așezându-mă, scufundându-mă în puterea Duhului Sfânt, în apa Duhului Sfânt. Intrăm în rugăciunea asta sinceră și cerem Duhul Sfânt peste viața noastră. Ne rugăm.